to heal you today.
Ja Herra haluaa tänä päivänä parantaa sinut siitä.
So let's bow in prayer.
Eli rukoillaan.
Later on in your groups, you need to pray again more specifically.
Ja myöhemmin ryhmissä voitte sitten rukoilla yksityiskohtaisemmin.
And be free to talk very frankly and openly.
Ja olkaa vapaita puhumaan hyvin avoimesti.
Only so can you really find healing.
Koska ainoastaan siten te voitte todella löytää parantumisen.
Lord Jesus, we're grateful that there is nothing you cannot heal.
Herra Jeesus, olemme kiitollisia siitä, että ei ole mitään, mitä sinä et voi parantaa.
You are the Lord of all of our life.
Sinä olet koko meidän elämämme Herra.
And we invite you to come to each one here.
Ja me kutsumme sinut tulemaan jokaisen tykö täällä.
In that time while we were in the womb.
Silloin kun me olimme kohdussa.
And in the deep mind of our spirit we were affected by what our parents did.
Ja meidän henkemme mielessä me olimme vaikutettuja tai sen asian vaikuttamia mitä meidän vanhempamme tekivät.
Oh Lord, you're showing me instantly that there are some people here who were bothered by fear.
Herra, sä näytät mulle välittömästi, että täällä on ihmisiä, joita vaivasi pelko.
The mother was afraid of the sexual act.
Äiti pelkäsi seksiä.
She was afraid to be pregnant.
Hän pelkäsi raskautta.
Afraid of the pain of delivery.
Hän pelkäsi synnytyksen kipua.
And her fear entered into the child.
Ja hänen pelkonsa pääsi siihen lapseen.
And you've had a fear about sex.
Ja sinulla on ollut seksin pelko.
And the Lord comes with perfect love.
Ja Herra tulee täydellisessä rakkaudessa.
And he's touching you with his love and casting away fear.
Ja hän koskettaa sinua rakkaudessaan ja ajaa pois sen pelon.
And bringing that deep fear of sex to death on the cross.
Ja hän vie ristille kuolemaan sen syvän pelon, joka sinulla on seksiä kohtaan.
And some of you have always felt reserved and unclean about sex.
Ja jotkut teistä ovat aina tunteneet, että seksi on jotenkin epäpuhdasta ja teidän on täytynyt vetäytyä siitä.
You may have read books about sex that say it is clean.
Ehkä olette lukeneet kirjoja, joissa sanotaan, että seksi on hyvää ja puhdasta.
Or heard teachings.
Olette kuulleet opetusta siitä.
But it didn't do any good.
Mutta se ei auttanut.
Because you still felt unclean.
Koska te edelleen tunsitte sen epäpuhtauden.
Some women have been unable to open to the man.
Ja jotkut miehet ovat olleet, naiset ovat olleet kyvyttömiä antautumaan miehelle.
And the Lord is coming and just speaking into your deep heart and mind.
Ja Herra tulee nyt ja puhuu sinun syvälle sinun mieleesi ja sydämeesi.
And he's saying, I'm washing away the uncleanness of your parents' attitudes.
Ja hän sanoo, että minä pesen pois sinun vanhempiesi asenteiden epäpuhtauden.
I'm washing away the uncleanness of their sexual acts while you were in the womb.
Ja pesen pois sen epäpuhtauden, joka tuli heidän seksikokemuksistaan, kun sinä olet kohdussa.
There is one in particular, the Lord is showing me that the father was inhabited by an unclean spirit.
Täällä on yksi erityinen tapaus, jossa isällä oli tämmöinen epäpuhdas henki, saastainen henki.
And this unclean spirit attached itself to you in the womb.
Ja se henki kiinnittyi sinuun kohdussa.
And you've struggled all your life with sexual thoughts.
Ja sä oot kamppailut koko elämäsi ajan tällaisten epäpuhtaiden seksuaaliajatusten kanssa.
Struggled not to be captured by pornography.
Ja olet kamppailut pornografiaa vastaan.
And you've worried about yourself.
Ja sä oot ollut huolissasi itsestäsi.
And the Lord says, I want you to understand.
Ja Herra sanoo, että mä haluan sun ymmärtävän.
This is not yours.
Tämä ei ole sinusta.
It came through the womb from your father.
Se tuli sinun isältäsi kohdun aikana.
Forgive your father right now.
Anna anteeksi isällesi.
And the Lord is casting that spirit of uncleanness off of you.
Ja Herra ajaa sinusta pois sen epäpuhtaan hengen.
Pouring his healing light through your mind and heart.
Ja vuodattaa parantavan valonsa sinun sydämeesi ja mieleesi.
That you may know the holiness of your body.
Niin että opit tuntemaan ruumiisi pyhänä.
And not be driven by this thing anymore.
Eikä se asia enää sinua kiusaisi.
And some have had fear like that one woman of the male organ.
Ja joillakin on ollut tämä peniskammo, niin kuin sillä naisella, josta kerroin.
And it came from experiences in the womb.
Ja se tuli kohdun aikaisista kokemuksista.
I don't mean to say that the practices of families of being in saunas together are wrong.
Mä en nyt sano, että se, että perheet käy yhdessä saunassa, olisi väärin.
But when you were in the sauna with your father,
mutta kun sinä olit saunassa isäsi kanssa,
the sight of his organ caused a moment of panic for you sometimes.
Niin sä joskus koit paniikkia, kun sä näit isäsi alastomana ja näit hänen sukuelintensä koon.
The Lord is just lifting that off of you now.
Ja Herra nostaa sen pois sinun päältäsi.
He's setting you free.
Ja hän vapauttaa sinut siitä.
Oh, thank you Jesus that you're healing.
Kiitos Jeesus siitä, että sinä parannat.
So many people.
Niin monia ihmisiä.
In ways we've not called out.
Erilaisilla tavoilla, joita ei ole mainittu tässä.
Just putting an aura of holiness and cleanness about the sexual act.
Ja laitat sellaisen pyhyyden ja puhtauden niin kuin sädekehän sen seksiaktin ympärille.
So that they may know that their bodies are holy and clean and good.
Niin että ihmiset voivat tietää ja tuntea, että heidän ruumiinsa ovat pyhiä ja hyviä ja puhtaita.
And when they are married, so will their sexual acts be.
Ja kun he ovat naimisissa, niin sellaisia tulevat myös olemaan ne seksuaaliset kokemukset.
There are some people who have been blessed at their mother's breasts and some people who have been harmed.
On joitakin ihmisiä, jotka ovat saaneet siunauksen ollessaan äitinsä rinnoilla ja taas toiset, joita se on vahingoittanut.
The Lord designed our experience at our mother's breast to be all blessing.
Jumala tarkoitti, että se kokemus, kun äiti imettää lastaan, on siunaava.
Psalm 22:9 says,
Psalmi 22:9 sanoo,
Thou didst teach me to trust while at my mother's breast.
Sinä opetit minua luottamaan, kun olin äitini rinnoilla.
God designed a mother's milk to be a special formula for the baby.
Jumala loi äidin maidon juuri sitä lasta varten.
And he designed the experience of drinking that milk to give more nurture than just the milk itself.
Ja hän suunnitteli sen koko kokemuksen olemaan paljon enemmän kuin pelkästään ravinnon saamista.
The mother is pouring love from her spirit, from her heart into the child as she feeds the child.
Tarkoitus on, että äiti vuodattaa rakkautta lapseen henkensä kautta, kun hän imettää lasta.
And the child is coming to rest in the mother's arms.
Ja lapsi saa levätä äidin sylissä.
Learning that he belongs.
Ja oppia, että hän kuuluu jonnekin.
He's chosen, he's precious.
Hän on valittu, hän on kallisarvoinen.
He's deeply satisfied by that experience with the mother.
Ja se kokemus on syvästi tyydyttävä.
And so the child grows in health.
Ja lapsi saa kasvaa terveenä.
The Lord also designed the woman's breast to be a blessing for her husband.
Ja Herra loi myös naisen rinnat olemaan siunauksena aviomiehelle.
In Proverbs 5:19 we read.
Sananlaskuissa 5:19 me luemme.
This is spoken to a husband.
Ja tämä puhutaan aviomiehelle.
Concerning the wife of his youth.
Koskien hänen nuoruutensa vaimoa.
Let her breast satisfy you at all times.
Siellä sanotaan, että ravitkoo hänen rintansa sinua kaikkina aikoina.
Be exhilarated always with her love.
Ja riemuitse hänen rakkaudestaan.
And so sometimes we talk about a woman having chest power.
Joskus puhumme ja sanomme, että naisella on tämmöistä rintavoimaa.
It doesn't depend on the size of her breasts.
Se ei riipu rintojen koosta.
It's just simply that the Lord has designed her to be able to hug her husband.
Vaan että Herra on luonut hänet sellaiseksi, että hän voi syleillä miestään.
And through that area of her breast there is a flow of love that refreshes him.
Ja hänen rintojensa kautta virtaa semmoinen virkistävä rakkaus miehelle.
Tells him who he is.
Ja se viestii miehelle jotakin siitä, kuka hän on.
Brings him to rest about his belonging and his being chosen.
Ja mies saa levätä siinä, että hän kuuluu jonnekin, hänet on valittu.
But sometimes when a little baby is being held in the mother's arms and fed at her breast, it isn't satisfying.
Mutta joskus kun pikku vauva on äidin sylissä ja äiti ruokkii sitä, niin se kokemus ei olekaan tyydyttävä.
The woman may be disturbed that she's having to take time for the baby.
Nainen saattaa olla vaivaantunut siitä, että hänen täytyy antaa aikaa sille vauvalle.
And so the baby doesn't get that flow of love from her.
Ja vauva ei koe sitä rakkauden virtaa.
Or the mother's milk isn't good and nurturing.
Tai äidin maito ei ole jotenkin hyvää ja ravitsevaa.
Or she doesn't have enough milk for the baby.
Tai äidillä ei ole riittävästi maitoa.
And that can cause woundings in the child.
Ja se voi aiheuttaa lapsessa haavoittumista.
Sometimes those woundings express in sexual ways, sometimes in other ways.
Ja joskus ne haavoittumiset ilmenevät seksuaalisella alueella, joskus jollakin muulla tavalla.
But the Lord can heal all those wounds.
Mutta Herra voi parantaa kaikki ne haavat.
Sometimes the experience that is disappointing at the breast expresses in a way that a person thinks is sexual when it really isn't.
Ja joskus se pettymyksen kokemus, mikä on koettu silloin imetysaikana, niin se ilmenee tavoilla, joita se ihminen luulee seksuaalisiksi, mutta jotka eivät todella sitä ole.
We had a friend who could not take his eyes off of women's breasts.
Meillä oli eräs ystävä, joka ei voinut olla tuijottamatta naisten rintoja.
He would be out in a crowd.
Hän saattoi olla jossakin väkijoukossa.
And he would suddenly be aware that he was staring at the women.
Hän saattoi yhtäkkiä huomata tuijottavansa naisia.
He would be terribly embarrassed.
Ja hän nolostui valtavasti.
We went to a wedding once with him.
Ja me kerran olimme häissä hänen kanssaan.
And it was a wedding of a black woman who is a good friend of ours.
Ja tämä morsian oli musta nainen, joka oli meidän hyvä ystävämme.
And the wedding was late in starting.
Ja ne häät myöhästyivät.
And many of the black women in America are very well endowed.
Ja monet mustat naiset Amerikassa ovat hyvin muodokkaita.
And we were sitting there visiting with him, and then suddenly he began to turn red in the face.
Ja me istuimme siinä ja juttelimme hänen kanssaan, ja yhtäkkiä hän alkoi muuttua punaiseksi kasvoiltaan.
And he realized he'd been staring at the women.
Ja hän tajusi, että hän oli tuijottanut niitä naisia.
And he tried to make a joke of it to throw off his embarrassment.
Ja hän yritti tehdä siitä vitsin ja näin pelastua tilanteesta.
But it was a real problem for him.
Mutta se oli hänelle todellinen ongelma.
And he said, I'm not interested in these women.
Hän sanoi, että en minä ole kiinnostunut näistä naisista.
I don't want them sexually.
En minä seksuaalisesti halua heitä.
But in talking with him, we discovered that he had been, as a little baby, not at all satisfied with his mother's milk.
Mutta saimme selville, että vauvana hän ei ollut ollenkaan saanut tyydytystä äitinsä maidosta.
There was always a hunger in him.
Hän jäi aina nälkäiseksi.
And he had located it with breasts.
Ja hän oli jotenkin samaistanut tämän tunteen rintoihin.
And so when we prayed for him, we asked the Lord to just break this identification.
Ja kun me rukoilimme hänen puolestaan, niin me vaan pyysimme Herraa murtamaan tämän siteen.
To enable him to forgive his mother for not being able to satisfy him.
Ja autoimme häntä antamaan anteeksi hänen äidilleen sen, että äiti ei ollut pystynyt häntä tyydyttämään.
And we prayed that the Lord would satisfy that deep hunger in him for comfort and for nurture.
Ja pyysimme, että Herra täyttäisi hänessä sen lohdutuksen ja hoivan tarpeen.
We have a good friend who is a Christian psychiatrist.
Meillä on hyvä ystävä, joka on kristitty psykiatri.
And he had another problem that developed from the same kind of source.
Ja hänellä oli toisenlainen ongelma, joka sai alkunsa samasta lähteestä.
And he recognized it himself.
Ja hän itse tunnisti sen.
He said, I know why I cannot quit smoking.
Hän sanoi, että mä tiedän, miksi mä en pysty lopettamaan tupakan polttoa.
It's because smoking is more socially acceptable than sucking my thumb.
Sanoit, koska tupakan poltto on sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin peukalon imeminen.
And he knew that as a little child he had not been satisfied at his mother's breast.
Hän tiesi, että hän ei ollut pikkupoikana saanut tyydytystä äitinsä rinnoilla.
And holding that cigarette in his mouth satisfied that need to suck.
Ja se tupakan pitäminen suussa tyydytti sen imemisen tarpeen.
And so healing came to him by going to the root of the problem.
Ja parantuminen tuli hänelle, kun hän pääsi sen ongelman juurille.
Not just by trying harder.
Ei ainoastaan niin, että hän yritti lujempaa.
Or trying every new kind of method that people came up with for helping to stop smoking.
Tai se, että hän olisi yrittänyt jokaista uutta menetelmää, mikä tuli tupakan polton lopettamiseksi.
John had a problem that didn't have anything to do with sex.
Johnilla oli myös ongelma, jolla ei ollut seksin kanssa mitään tekemistä.
But it went back to the same root.
Mutta sekin johtui samasta juuresta.
The symptom in John's life was like this.
Johnin elämän oire oli tämän kaltainen.
We would have potluck dinners at our church.
Meillä oli tällaisia nyyttikestejä seurakunnassa.
That meant that the tables were just loaded with food.
Ja pöydät aivan notkuivat ruokaa.
More food than we could possibly eat.
Enemmän ruokaa kuin me olisi mitenkään pystytty syömään.
And John would get into the line with his plate.
Ja John meni sinne jonoon lautasensa kanssa.
And he would be fighting a feeling of not getting enough.
Ja hän taisteli sitä tunnetta vastaan, että ei kuitenkaan ollut tarpeeksi ruokaa.
Just a real fear feeling.
Tämmöinen pelon tunne.
And it was totally irrational.
Ja se oli täysin järjetön.
And then as he went through the line, he would put more food on his plate than he could possibly consume.
Ja hän kasasi lautaselleen enemmän ruokaa kuin hän pystyi syömään.
And he was puzzled, why should this be?
Ja hän mietti, että mistä ihmeestä se johtui.
Now he wants to confess how he got it healed.
Mutta hän haluaa varmaan tunnustaa, kuinka se parantui.
The root of the matter was that his mother tried to breastfeed him.
Asian juuri oli se, että hänen äitinsä yritti imettää häntä.
And her milk wasn't good and she didn't realize that.
Mutta maito ei ollut hyvää eikä äiti tajunnut sitä.
And the poor little boy was just starving to death for a while.
Ja se pikkuvauva oli nääntymässä nälkään.
And the Lord can heal you in the strangest ways.
Ja Herra voi tuoda parantumisensa mitä kummallisimmilla tavoilla.
And he has a marvelous sense of humor.
Ja hänellä on upea huumorintaju.
And so I went to Phoenix, Arizona to teach.
Mä menin kerran opettamaan Phoenixiin, Arizonaan.
And they put me in one of those motels that has a bedroom and a living room and a kitchen.
Ja mut pantiin sellaiseen motelliin asumaan, missä on olohuone, makuuhuone ja keittiö.
And at 8 o'clock in the morning everybody was coming for a meeting in that living room.
Ja 8 aamulla kaikki tuli kokoukseen siihen olohuoneeseen.
And at 7:30 in the morning there came a knock on the door.
Ja 7:30 oveen koputettiin.
And here was this gorgeously beautiful woman.
Ja siellä oli tämmöinen valtavan kaunis nainen.
Extremely well built.
Valtavan upea vartaloinen.
And when I opened the door,
ja kun mä avasin oven,
I thought, if I let her in here, will the people think she's been here all night?
Ja mä ajattelin, että jos mä nyt päästän tämän naisen tänne sisään, niin luulevatko ihmiset, että hän on viettänyt yönsä täällä?
And then I thought, well, somebody will be here in just a few minutes.
Ja sitten mä ajattelin, että no joku muukin tulee ihan kohta.
So I invited her to come on in.
Ja mä kutsuin hänet sisään.
And we sat down on chairs.
Ja me istuimme tuoleille.
And just began to talk.
Ja aloimme jutella.
And it came out somehow about how my mother's milk wasn't good for me at the breast.
Ja jotenkin nyt vaan päästiin siihen aiheeseen, että että äidin maito ei ollut mulle riittävää.
And I didn't know that she was one of these very quick, excitable women.
Enkä mä tiennyt, että hän oli tämmönen nopeasti innostuva nainen.
And she
impulsiivinen.
Impulsive. She bounded out of her chair.
Ja hän hyppäsi siitä tuoliltaan.
Came over beside me.
Ja tuli minun viereeni.
And said, I can fix that.
Ja sanoi, että minä voin hoitaa sen asian.
And she pulled my head against those big breasts.
Ja hän otti minun pääni ja painoi sen rintojaan vasten.
And you have to understand, I'm one of these very righteous men.
Sun täytyy nyt ymmärtää, että mä oon tämmönen hyvin vanhurskas mies.
I've never known any woman other than Paula.
Enkä mä oon koskaan tuntenut ketään muuta naista kuin Paulan sillä tavalla.
And she began to pray vividly about that little boy lapping up the milk at the nipples.
Ja hän alkoi hyvin värikkäästi rukoilla sitä, kuinka se pikkuvauva imi sitä maitoa niistä äidin rinnoista.
And now I'm sweating.
Ja mulla virtasi hiki.
I'm thinking, oh God, don't let anybody come through that door.
Ja mä vaan rukoilin mielessäni, että Herra, älä anna kenenkään tulla tänne huoneeseen.
Oh God, get this over with quick.
Hoida nyt tämä asia mahdollisimman nopeasti.
But boy, did I get it healed.
Mutta kyllä mä totisesti parannuin.
Now I shared these different kinds of stories to let you know that we shouldn't leap to quick conclusions.
Mä kerron näitä erilaisia tarinoita siksi, että meidän ei pitäisi tehdä hätäisiä johtopäätöksiä.
Just because someone has an interest in breasts doesn't necessarily mean that there's a sexual problem.
Että vaikka joku olisi kiinnostunut rinnoista, niin se ei välttämättä tarkoita, että on kyseessä seksuaalinen ongelma.
But sometimes it does mean that.
Mutta joskus se kyllä tarkoittaa sitä.
There was a man who came to the two of us for counseling.
Kerran eräs mies tuli meidän kahden luo sielunhoitoon.
We only had an hour or so to minister to him.
Ja meillä oli vain noin tunti aikaa.
But he'd been in counseling with someone for a number of years and hadn't received a whole lot of help.
Mutta hän oli jo ollut sielunhoidossa useita vuosia eikä ollut saanut kovin paljon apua.
He said that he was really frightened because he had a very severe sexual addiction.
Ja häntä pelotti se, että hänellä oli hyvin vakava seksuaalinen riippuvuus.
And he knew that he'd already wounded his wife and wounded a number of other women that he had been involved with.
Ja hän tiesi, että hän oli jo haavoittanut omaa vaimoaan ja monia muita naisia, joiden kanssa hän oli ollut.
And he had been peering in people's windows.
Ja hän oli alkanut kurkistella ihmisten ikkunoista sisään.
And he was really desperate to get this compulsion healed.
Ja hän oli todella epätoivoinen ja halusi parantua tästä pakonomaisesta tarpeesta.
We asked him questions about his upbringing with his parents.
Ja esitimme hänelle kysymyksiä hänen kasvuvuosistaan.
He said, I came from a good Christian family.
Ja hän sanoi, että minulla oli hyvä kristitty koti.
My parents loved me.
Vanhempani rakastivat minua.
He said he had been fed at the breast and so far as he knew it was okay.
Häntä oli imetetty ja hänen tietääkseen siinä ei ollut mitään ongelmia.
But then as we went into prayer to ask the Lord for some kind of a clue to what the root of the problem was.
Mutta kun sitten rukouksessa kysyimme Herralta jonkunlaista vihjettä siitä, että mikä voisi olla ongelman juurisyy.
The Lord led us to ask whether he had slept in his parents' bedroom.
Niin Herra johdatti meidät kysymään, että oliko hän nukkunut vanhempiensa makuuhuoneessa.
And he said, well, when I was about 2 years old, I had my own bed in another room.
Hän sanoi, että noin 2-vuotiaana mulla oli kyllä oma sänky toisessa huoneessa.
But I didn't like it in there, and I'd get up in the middle of the night, and I'd come and get in my parents' bed.
Mutta mä en tykännyt olla siellä, ja niin mä heräsin yöllä ja menin vanhempieni sänkyyn.
We said, well, how long did this go on?
Ja me kysyttiin, että no miten kauan tätä jatkui.
And he said that he had done that until he was 7 or 8 years old.
Ja hän sanoi, että hän oli tehnyt niin noin 7-8-vuotiaaksi asti.
And then he began to remember other things that had happened.
Ja sitten hän alkoi muistaa asioita, joita oli tapahtunut.
He said, often my parents would make love to one another while I was there in the bed with them.
Ja hän sanoi, että mun vanhemmat usein rakasteli, vaikka minä olin siinä sängyssä heidän kanssaan.
And he said, I can remember them experiencing intercourse and then my father would get out of the bed to cleanse himself.
Ja hän sanoi, että hän muisti sen, kuinka vanhemmat rakasteli ja sitten isä nousi sängystä pesemään itseään.
And my mother would then put her arms around me and pull my head over on her breast and hug me.
Ja sitten äiti otti minut ja halasi minua rintojaan vasten.
When she was still stimulated.
Kun hän oli vielä seksuaalisesti kiihottunut.
apparently she didn't have any wisdom to know that a child would feel that.
Ja ilmeisesti äiti ei ymmärtänyt, että lapsi vaistoaisi sen.
And so he had experienced a great deal of sexual stimulation again and again before he had any maturity to even understand what he was feeling.
Eli tämä lapsi oli toistuvasti joutunut kokemaan tällaista seksuaalista kiihottuneisuutta ennen kuin hän edes ymmärsi, mistä oli kysymys.
But at the same time he was feeling confusion from the sexual stimulation, he was also being comforted by his mother.
Mutta samaan aikaan, kun tämä seksuaalinen kiihottuneisuus hämmensi häntä, niin hän myös sai lohdutusta äidiltään.
And so that had developed into a compulsive need for women's breasts, for sexual encounters.
Ja siitä oli tullut semmoinen pakonomainen tarve niin kuin nähdä naisten rintoja ja kokea seksuaalisia tunteita.
That was a breakthrough in his understanding.
Ja tapahtui läpimurto, hän ymmärsi tämän asian.
And when we prayed that he would be healed and set free.
Ja me rukoilimme, että hän vapautuisi siitä ja parantuisi.
That he would be able to forgive his parents for their lack of wisdom.
Ja että hän antaisi anteeksi vanhempiensa viisauden puutteen.
We prayed that the Lord would bring all of that registration of sexual stimulation to death on the cross.
Ja rukoilimme, että Herra toisi veisi kuolemaan ristillä kaikki ne seksuaaliset kiihottumisen tunteet.
That the Lord would break the identification he had made with comfort and sex.
Niin, että hän ei enää samaistaisi seksiä ja lohdutusta toisiinsa.
And there was a breakage in that man's addiction.
Ja hänen riippuvuutensa katkesi siihen.
Now we want to stop and just pray very shortly and simply for all of you.
Ja me haluamme nyt lyhyesti rukoilla teidän puolestanne.
Lord Jesus, there were some of us who were not satisfied at our mother's breasts.
Herra Jeesus, meidän joukossamme on niitä, jotka eivät saaneet tyydytystä äidin rinnoilla.
Some of us didn't receive enough nurture.
Jotkut eivät saaneet riittävästi ravintoa tai hoivaa.
And Lord, we pray that you fill those deep, deep hungers in us with your love and with your comfort.
Ja me pyydämme, että sinä täytät ne syvät tarpeet meidän sisällämme rakkaudellasi ja lohdutuksellasi.
With your strength.
Voimallasi.
Let us be satisfied, Lord, at the deepest levels in us.
Anna meidän tulla tyydytetyiksi olemuksemme syvimmillä tasoilla.
And some of us, Lord, were wounded when our mothers seemed to be irritated because she had so many things to do and she didn't want to stop and take time for us.
Ja jotkut meistä haavoittuivat siitä, että äidillä oli aina kiire eikä hänellä ollut aikaa antaa meille.
And so we felt like we were a bother.
Ja me tunsimme olevamme semmoinen häiriötekijä.
And so we may have received the milk, but we didn't receive the tenderness to feed our spirit.
Ja saimme ehkä sen maidon, mutta emme saaneet sitä hellyyttä, joka olisi ruokkinut meidän henkeämme.
And there's been something in us that has always felt like we were really a burden.
Ja me olemme aina tunteneet itsemme taakaksi.
And so Lord, we pray that you minister deep down inside of us, Lord.
Pyydämme, että sinä syvältä sisältä parannat meidät.
And lift away from us this idea that we're a burden or a bother.
Ja nosta pois se taakka, että me olemme jotenkin haitaksi tai kiusaksi.
Minister to fears in us to ask for help.
Ota pois meiltä se pelko, että me emme halua pyytää apua.
And pour your love in, Lord, to satisfy us deeply.
Ja vuodata rakkautesi ja tyydytä meidät syvällä tavalla.
And to speak to us that we belong.
Ja puhu meille sitä, että me kuulumme.
That we're cherished.
Että me olemme rakkaita.
That our needs are all right and to be respected.
Ja että meidän tarpeemme ovat tärkeitä ja niitä tulee kunnioittaa.
And bring us to rest, Lord.
Ja vie meidät lepoon, Herra.
Lord, if there are some here who have wanted to quit smoking and have had a difficult time.
Jos täällä on niitä, jotka ovat halunneet lopettaa tupakan polton, mutta se on ollut vaikea.
Insofar as that difficulty is due to an unsatisfied baby at the mother's breast.
Niin jos se johtuu siitä, että vauva ei ole saanut tyydytystä imettämisen aikana.
We pray, Lord, that you heal that deep root.
Niin me rukoilemme, että sinä parannat sen syvän juuren.
And let there be deep satisfaction as a sovereign gift of your love.
Ja anna semmoinen syvä tyydytys lahjana.
So that the need is no longer there to satisfy it or to try to satisfy it in other ways.
Niin että ei ole enää tarvetta yrittää niinku tyydyttää jollakin tämmöisillä korvikkeilla itseään.
We thank you, Lord, that you're more than willing to touch us.
Kiitos siitä, että sä oot enemmän kuin halukas koskettamaan meitä.
And to pour your holy medicine into us to heal those wounds.
Ja vuodattamaan pyhää lääkettä meidän haavoihimme.
Amen. Amen. I think maybe our first lesson about our bodies and our sexual parts happens when our parents are changing our diaper.
Ehkä ensimmäinen läksy, minkä me opimme omasta ruumiistamme, on se, kun meille vauvana vaihdetaan vaippoja.
We think that's just a necessary thing that we do for a child, and most of us don't think that it would have any impact on a child.
Me usein ajattelemme, että se on vain sellainen välttämätön paha, emmekä tajua, että sillä voisi olla mitään vaikutusta lapseen.
If a mother comes or a father to a baby and while they're changing the diaper, they communicate, this is a privilege.
Jos äiti tai isä tulee vauvan luo ja vaippoja vaihtaessaan, viestii sitä, että tämä tehtävä on etuoikeus.
You're a delight, you're a blessing.
Sä oot siunaus, sä oot ilo.
I just love to make you comfortable.
Ja musta on ihana tehdä sinulle tämä palvelus.
And while they're changing the diaper and cleansing the baby, they're talking with a happy, joyful kind of talk.
Ja kun he vaihtaa sitä vaippaa, niin he siinä samalla juttelee sille vauvalle iloisesti ja ystävällisesti.
That writes a message on the baby's heart.
Ja niin se viestii jotakin se vauvan sydämeen.
It says, I'm really a privilege.
Ja se vauva tuntee olevansa tämmöinen ilo ja arvokas yksilö.
I'm really chosen.
Ja minut on valittu.
They really appreciate me.
He todella arvostavat minua.
And my bodily functions are just perfectly natural.
Ja mun ruumiin toiminnot on aivan normaaleja.
But if a parent changes a baby's diaper with a disgust.
Mutta jos se vanhempi vaihtaa sitä vaippaa inhon tunteen.
It's a mess and it doesn't smell good.
Se on kamala sotku eikä haisekaan kovin hyvälle.
And so the parent is saying, yuck!
Ja se vanhempi sanoo siinä, yök.
The baby doesn't have any ability to discern what that expression is about.
Niin sillä vauvalla ei ole kykyä erottaa, että mihin se ilmaisu kohdistuu.
They don't know that the parent is just reacting to the smell.
Eivät he tiedä, että vanhempi reagoi vain siihen hajuun.
They will most likely think that the parent is saying, you are yuck.
He todennäköisesti tulkitsee sen viestin niin, että vanhempi sanoo sille vauvalle, että sä oot yököttävä.
And at that early stage they can get the idea that there's something the matter with my bodily functions.
Ja he saattaa silloin jo oppia ajattelemaan, että niissä ruumiin toiminnoissa on jotain väärää.
My bodily functions are offensive.
Ja että mun ruumiin toiminnot on jotenkin loukkaavia.
I'm bad.
Ja mä olen paha.
I'm not going to be loved. If I do this.
Mua ei rakasteta, jos mä teen tätä.
And so they begin to associate their private parts with something that is awful.
Ja sitten vauvat alkaa yhdistää nämä sukuelinten alueet jonkun semmoisen vastenmielisen kanssa.
And then later on they continue to feel like there's something that I should be ashamed about concerning my body parts.
Ja sitten heillä myöhemminkin on sellainen olo, että heidän ruumiissaan on jotakin hävettävää.
And so there's healing that's needed in many people.
Ja monet ihmiset tarvitsee siitä parantumista.
Another way that children are taught that their private body parts are something to be ashamed of.
Ja toinen tapa, millä lapset voi saada sen viestin, että heidän sukuelimissään on jotakin hävettävää,
is when they're first beginning to be curious about their genitals.
On se, kun he alkaa tutkia itseään.
Most of you have had children, have had the experience of a little child sitting in the bathtub.
Te olette, varmaan teillä on lapsia ja te tiedätte, että kun lapset istuu kylvyssä.
And then all of a sudden they discover something floating in the bathtub and they're delighted with it.
He huomaa, että siellä onkin jotain semmoista ihmeellistä ja he on kauhean innostuneita siitä.
And they're going to touch what they find.
Ja sitten he tietysti haluaa koskettaa sitä, mitä he löytää.
And that's a normal thing.
Ja se on ihan normaalia.
But the parent who reacts in horror.
Mutta vai jos vanhempi reagoi siihen jonkunnäköisellä kauhulla.
And they scold the child.
Ja toruvat sitä lasta.
It's directly telling the child there is something the matter with your genitals.
Niin se viestii sille lapselle, että sun sukuelimissä on jotain vikaa.
That's naughty.
Se on tuhmaa.
You're dirty.
Sä oot likainen.
And that makes a permanent mark.
Ja se jättää pysyvän jäljen.
That only Jesus can remove from the heart of a child and from the mind.
Ja ainoastaan Jeesus voi sen poistaa lapsen sydämestä ja mielestä.
John and I are blessed with 19 grandchildren.
Johnilla ja minulla on se siunaus, että meillä on 19 lastenlasta.
And with 3 great-grandchildren.
Ja 3 lastenlastenlasta.
And that means we have a lot of little grandchildren who are 2-3 years old in
meillä,
that category.
Meillä on paljon sellaisia 2-3-vuotiaita lastenlapsia.
And the Lord blessed us with a house that has a great big 2-person jacuzzi bathtub.
Ja Herra on siunannut meitä sellaisella talolla, missä on iso 2 hengen poreallas.
Our grandchildren love to come over because they think it's like an indoor swimming pool.
Ja meidän lastenlapsista on ihana tulla sinne. Se on heistä kuin uima-allas.
To little people it looks awfully big.
Ja koska pienille ihmisille se näyttää tosi suurelta.
And so many times we've put a number of these 2-year-olds and 3-year-olds in the tub at the same time.
Eli me on monta kertaa pantu paljon niitä 2-3-vuotiaita yhtä aikaa sinne ammeeseen.
And they have a glorious time in there.
Ja heillä on siellä valtava hauskaa.
Splashing and playing with little boats.
Ne roiskii ja leikkii veneillä.
But one day 4 of our grandchildren came over.
Mutta eräänä päivänä meillä oli 4 lastenlasta kylässä.
3 little girls and their brother.
3 pientä tyttöä ja heidän veljensä.
And they wanted to take a bath in our little swimming pool.
Ja he halusivat päästä sinne meidän pikkualtaaseen.
But then Joel, who was the older boy, made an announcement.
Mutta sitten Joel, joka oli vanhempi poika, ilmoitti.
He says, "Granny, I should take my bath by myself today."
Hän sanoi, että mummo, minä mieluummin menisin yksin kylpyyn.
I'm growing older.
Minusta on tulossa isompi.
And I don't take my bath with my sisters anymore.
Enkä mä enää käy kylvyssä siskojen kanssa.
Because my private parts are growing bigger.
Koska mun, miten tää nyt sanottais, nämä yksityisalueet on kasvamassa isommiksi.
And I'm supposed to keep those private until I get married someday and then my wife can see me.
Ja mä haluan pitää ne salaisuutena, kunnes mä menen kerran naimisiin ja sitten mun vaimo saa nähdä ne.
And he was just matter of fact.
Ja hän oli hyvin asiallinen sen suhteen.
Obviously his parents had explained this to him without making him feel ashamed of his body at all.
Ja hänen vanhempansa olivat selittäneet asian hänelle ilman, että hänellä oli mitään häpeää omasta ruumiistaan.
In fact he felt just very special because he was growing older.
Hänestä vaan tuntui, että hän oli hyvin tärkeä, kun hän oli kasvamassa isoksi.
And I thought, how beautiful.
Ja mä ajattelin, että onpas ihanaa.
That is a message that will be written on his heart.
Tämä on se viesti, joka on hänen sydämessään.
That will make him know that it will be a privilege to share himself with a wife someday.
Ja hän tietää, että hän tulee olemaan lahja vaimolleen eräänä päivänä.
But,
Seven.
I'm trying to think now, because this was several years ago. I think he was 4.
Yes. Hän oli varmaan 4-vuotias silloin.
Yes. But he sounded like he was much older.
Tähän kyllä kuulosti paljon vanhemmalta.
He was six.
Was he?
6-vuotias Johnin mielestä.
He's only 7 now.
Yeah.
Well, around there. Anyway.
No, semmoinen alle kouluikäinen joka tapauksessa.
He had a very well-balanced attitude, I thought, for
Hänellä
his age.
Hänellä oli hyvin tasapainoinen asenne ikäänsä nähdä.
But the very opposite happens so often.
Mutta usein tapahtuu juuri päinvastaista.
There was a psychiatrist and his wife who came to our home. They had an appointment with John.
Eräs psykiatri tuli kerran vaimonsa kanssa tapaamaan Johnia.
I wasn't taking any appointments at that time because I was expecting to go in for surgery the next day.
Minä en silloin tavannut ketään, koska olin menossa sairaalaan leikkaukseen seuraavana päivänä.
But John was moving rather slowly that day and he had a whole line of people waiting.
Mutta John oli jotenkin aika hidas liikkeissään sinä päivänä ja ihmisiä oli paljon odottamassa.
And finally the psychiatrist came into the kitchen where I was.
Ja lopulta se psykiatri tuli keittiöön, missä minä olin.
And he says, I'm going to have to go. I'm running out of time. Could you pray with us?
Ja hän sanoi, että mulla on vähän kiire. Mun pitäisi päästä lähtemään. Voisitko sinä rukoilla meidän kanssamme?
I don't want to live another day with the problem we have.
Mä en halua enää päivääkään kestää tätä ongelmaa, joka meillä on.
And so I thought inside, I'm not going to have anything to give to him. I feel absolutely miserable.
Ja mä ajattelin, että mulla ei ole kyllä hänelle mitään annettavaa. Mulla on itsellänikin ihan kurja olo.
But we sat down together.
Mutta me istuimme kuitenkin alas.
And he said, my wife and I have been married for a number of years, but he says we cannot have sexual relationships together.
Hän sanoi, että mä olen ollut vaimoni kanssa naimisissa jo monta vuotta, mutta me emme voi harrastaa seksiä yhdessä.
He says, I just feel like a dirty old man all the time.
Mä tunnen itseni jotenkin semmoiseksi likaiseksi vanhaksi ukoksi.
I know this shouldn't be.
Mä tiedän, että näin ei pitäisi olla.
In my head, I know that this is a holy and blessed kind of relationship.
Mä tiedän kyllä mielessäni, että tää on pyhä ja siunattu ja hyvä suhde.
But I just freeze up. I cannot be with her without feeling overcome with guilt.
Mutta mä jotenkin jähmetyn ja mä en voi olla vaimoni kanssa tuntematta valtavaa syyllisyyttä.
And so we went into prayer.
Ja me aloimme rukoilla.
We said, Lord, will you reveal the root of this, please?
Ja pyysimme Herraa näyttämään sen asian juuren.
And the Lord was faithful.
Ja Herra oli hyvin uskollinen.
The Lord gave me a very clear vision of a little boy standing at the top of a staircase.
Hän näytti mulle hyvin selvän kuvan pikkupojasta, joka seisoi portaiden yläpäässä.
He was just paralyzed with fear and trembling.
Ja hän oli aivan pelon kangistama ja vapisi.
And there was an angry woman pointing at him and screaming at him.
Ja häntä osoitti sormella vihainen nainen ja huusi hänelle.
Saying, you nasty little brat.
Ja sanoi hänelle, että senkin ilkeä kakara.
If I ever catch you doing anything like that, I'm just gonna beat your sides.
Jos mä ikinä vielä saan sut kiinni tekemästä mitään tommosta, niin saat kyllä kunnolla selkääs.
And when I described that vision to him,
ja kun mä kuvasin hänelle sen näyn,
he just broke into crying and sobbed and sobbed.
Niin hän murtui ja alkoi itkeä ja nyyhkyttää.
Because that very kind of thing had happened to him.
Koska juuri niin hänelle oli tapahtunut.
He was a small enough boy that it was just curious playing.
Ja hän oli pikku poika ja hän oli vaan uteliaana leikkinyt.
And his mother had just shamed him, humiliated him.
Ja äiti oli häpässyt ja nöyryyttänyt hänet.
And threatened him so that that fear remained in him all of those years.
Ja oli uhannut häntä niin, että se pelko oli ollut hänen sisällään kaikki nämä vuodet.
And so we prayed for forgiveness.
Ja me rukoilimme anteeksiantoa.
We prayed that the Lord would just take that message out of his heart to the cross.
Ja rukoilimme, että se viesti siirtyisi hänen sydämestään ristille.
And we prayed that the Lord would set him free to be to his wife in the way that the Lord called him to be there for her.
Ja rukoilimme, että hän pystyisi olemaan vaimoa varten, niin kuin Herra oli tarkoittanut hänen olevan.
He felt so relieved.
Ja hän oli niin helpottunut.
Sometimes we have to wait on healing.
Joskus meidän täytyy odottaa kauan parantumista.
But he felt so free.
Mutta hän tunsi itsensä niin vapaaksi.
And he says, young lady, I don't know what your training has been, but you sure know what you're doing.
Ja hän sanoi mulle, että mä en tiedä, mikä sun koulutuksesi on, nuori nainen, mutta sä kyllä tiedät, mitä sä teet.
And it wasn't me at all.
Eikä se ollut ollenkaan minusta.
I was so miserable, I didn't know how to do anything. But the Holy Spirit showed up.
Mä olin niin kurjassa tilassa itse, että mä en olisi osannut tehdä mitään, mutta Pyhä Henki antoi sen kuvan.
And I tell you that because people will come to you and you'll think, I just don't have anything to give.
Ja teistä usein tuntuu siltä, kun ihmiset tulee, että teillä ei ole mitään annettavaa heille.
And you feel that moment of panic. Here they're depending on me to give them some help.
Ja teille tulee paniikki, kun te ajattelette, että tämä ihminen nyt odottaa minulta jotain apua.
And today I just can't think straight.
Ja mä en pysty ajattelemaan yhtään kunnolla tänään.
And I'm tired and I just don't even feel good.
Ja mä oon väsynyt ja mulla on huono olo.
But you have to know that the Lord is never nervous.
Mutta Jumala ei ole koskaan hermostunut.
He's never sick.
Hän ei ole koskaan sairas.
He'll just do what his loving heart chooses to do.
Ja hän tekee sen, minkä hänen rakastava sydämensä valitsee tehdä.
And if you happen to be there, you'll be blessed by what he does.
Ja jos te satutte olemaan paikalla, niin tekin saatte siunauksen siitä, mitä hän tekee.
So let's pray about what we've talked about.
Ja rukoillaan nyt siitä, mistä me on puhuttu.
Lord Jesus, I know that there were some of us here who...
Herra Jeesus, mä tiedän, että täällä on sellaisia ihmisiä,
who experienced rough handling when we were babies and our diapers were being changed.
Jotka koki semmoista kovaa käsittelyä silloin, kun me oltiin pieniä vauvoja ja meidän vaippoja vaihdettiin.
And we were hurt by the attitude that was coming from our parents.
Ja meidän vanhempiemme asenne loukkasi ja satutti meitä.
And sometimes they even hurt us physically in those tender parts of us.
Ja joskus he jopa fyysisesti satuttivat niitä arkoja ruumiinosia.
And we've never really been able to accept our sexual parts.
Emmekä me ole koskaan oikein pystyneet hyväksymään omia seksuaalisia elimiämme.
To know that the Lord made us clean.
Eikä me ole pystytty hyväksymään sitä, että Jumala teki meidät puhtaiksi.
And we've been afraid to be vulnerable to a husband or to a wife.
Ja me on pelätty antautua miehelle tai vaimolle.
Because that fear of being wounded or being rejected has always been there.
Koska se haavoittumisen ja hylkäämisen pelko on aina läsnä.
And that feeling of shame has been hanging over our heads.
Ja se häpeän tunne on ollut meidän yllä.
Lord, enable us to forgive parents who didn't know what they were doing.
Herra, auta antamaan anteeksi vanhemmille, jotka eivät ymmärtäneet, mitä he tekivät.
And lift that fear out of us.
Ja nosta se pelko pois meistä.
Lift the shame away from us.
Nosta häpeä pois.
And Lord, fill us with your love and with your rest and with your peace.
Ja täytä meidät rakkaudellasi ja levollasi ja rauhallasi.
Speak to us deeply in our heart and let us know that we are clean because you make us that way.
Ja puhu syvälle meidän sydämeemme ja ilmoita meille, että me olemme puhtaita, koska sinä teit meidät sellaisiksi.
And Lord, some of us were caught with curious experimentation.
Ja jotkut meistä olivat vain uteliaana tutkimassa asioita.
I think some of us played little games of taking our clothes off for our friends.
Ja jotkut leikkivät leikkejä kavereiden kanssa, missä otettiin vaatteet pois.
And some of us played games with others that shocked our parents.
Ja jotkut leikkivät sellaisia leikkejä, joista vanhemmat järkyttyivät.
And our parents responded with fear and with anger.
Ja vanhemmat reagoivat pelokkaasti ja vihaisesti.
And they yelled at us as though we had committed some terrible, unforgivable crime.
Ja huusivat meille niin kuin me olisi tehty joku kamala anteeksiantamaton rikos.
And we were too young to even understand what was going on.
Ja me olimme liian pieniä edes ymmärtääksemme, mitä tapahtui.
We just felt humiliated and horrible about ourselves.
Me vaan tunsimme itsemme nöyryytetyiksi ja kurjaksi.
And more damaging than that.
Ja mikä oli vielä haavoittavampaa.
We got the idea that our body parts and our bodily functions were dirty and something to be ashamed of.
Me saimme sen käsityksen, että meidän ruumiin osamme olivat jotenkin hävettäviä ja likaisia.
And that any pleasurable sensations we might have experienced were wrong.
Ja että se mielihyvä, mitä ehkä tunsimme, oli jotenkin väärää.
Lord, we pray that you bring those messages to your cross.
Herra, me rukoilemme, että sä nyt viet ne viestit ristille.
Enable us to forgive those who shamed us and accused us.
Auta meitä antamaan anteeksi niille, jotka häpäsi ja syytti meitä.
Pour your cleansing water over us, Lord, and refresh us.
Vuodata puhdistava vetesi meidän päällemme ja virvoita meitä.
And write the truth upon our hearts, Lord.
Ja kirjoita totuus meidän sydämiimme.
That not only did you give life to our bodies,
että et sinä ainoastaan antanut meidän ruumillemme elämää,
but you had a wonderful idea when you made our bodies, designed them to function in the way that they do.
Vaan että sulla oli ihana suunnitelma siinä, kun sä teit meidän ruumiimme ja päätit juuri sen tavan, millä ne toimivat.
So Lord, lift away the shame.
Herra, nosta pois häpeä.
And fill us with the wonder of your creation.
Ja täytä meidät sinun luomistyötäsi kohtaan suuntautuvalla ihmetyksellä.
Write Psalm 139 on our hearts, Lord.
Kirjoita psalmi 139 meidän sydämiimme.
That we are fearfully and wonderfully made.
Että meidät on tehty ihmeellisesti ja taidokkaasti.
And so, Lord, set us free to give ourselves to one another in the marital relationship.
Ja vapauta meidät antautumaan toinen toisillemme aviosuhteessa.
With freedom.
Vapaasti.
With blessing.
Toista siunaten.
With respect.
Kunnioittain.
With admiration and appreciation.
Ihailen ja arvostain.
And with a restfulness.
Ja levossa.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
There are two more parts to this teaching.
Tässä opetuksessa on vielä kaksi osaa.
Should we continue now or pick it up after lunch?
Jatketaanko nyt vai myöhemmin?
Are you tired? Would you rather quit now and pick it up later?
Ootteko
or you rather finish this?
Haluatteko käydä tämän loppuun?
Just stretch where you are. There have been so many talk shows on TV.
Televisiossa on ollut niin monia puheohjelmia.
That people all over the world are becoming much more open to talk about things.
Että ihmiset kaikkialla maailmassa ovat oppineet puhumaan asioista paljon avoimemmin.
But Paula and I were shocked one time.
Paula ja minä olimme kerran järkyttyneitä.
We were teaching about 600 people.
Me opetimme noin 600 ihmistä.
And the man raised his hand to ask a question.
Ja eräs mies nosti kätensä ja esitti kysymyksen.
He said, "I'm having trouble with compulsive masturbation. Would you teach about that?"
Hän sanoi, että mulla on ongelma, tämmönen pakonomainen masturbaatio. Voisitteko opettaa siitä?
And I thought, my goodness, that man admitted that before 600 people?
Ja mä sanoin, ajattelin, että voi hyvä ihme, toi mies myönsi tämän asian 600 ihmisen edessä.
And then the next week we were teaching 900 people.
Ja seuraavalla viikolla me opetettiin 900 ihmistä.
And a woman on the front row raised her hand.
Ja eräs nainen eturivissä nosti kätensä.
I said, "I'm having trouble with masturbation. Could you teach about that?"
Hän sanoi, että mulla on ongelmia masturboinnin kanssa. Voitteko opettaa siitä?
And I thought, my goodness.
Ja taas mä ajattelin, että no voi hyvä ihme sen.
If I had that problem, I wouldn't want to tell 900 people.
Jos mulla olisi se ongelma, niin mä en takuulla haluaisi kertoa 900 ihmiselle.
But there is controversy in the body of Christ about masturbation.
Mutta Kristuksen seurakunnassa on ristiriitoja koskien tätä aihetta.
Some teachers have taught that it is a horrible sin.
Jotkut ovat opettaneet, että se on kammottava synti.
And others have taught it's no sin at all.
Ja jotkut ovat opettaneet, että se ei ole ollenkaan synti.
James Dobson is the founder of the ministry Focus on the Family.
James Dobson on tällaisen työn kuin Focus on the Familyn perustaja.
Very successful and powerful ministry to families.
Tämä on hyvin tällainen suuri ja vahva työ, joka niinku auttaa ja tukee perheitä.
He says 97% of the people in the world admit that they have masturbated.
Ja hän sanoi, että 97% maailman ihmisistä myöntää, että he ovat joskus harjoittaneet itsetyydytystä.
And the other 3% are liars.
Ja ne loput 3% on valehtelijoita.
And goes on to teach that it is a very natural and normal thing.
Ja sitten hän opettaa, että se on hyvin luonnollinen asia.
Our own point of view is that we must teach what is in the Bible.
Meidän näkemyksemme on se, että me haluamme opettaa sitä, mitä on Raamatussa.
And we must not add laws to the Bible that the Bible doesn't say.
Emmekä me saa lisätä mitään lakeja Raamattuun, mitä sieltä ei löydy.
And I've gone all the way through the Bible trying to find any reference about masturbation.
Ja mä oon etsinyt koko Raamatun ja yrittänyt löytää sieltä jotain kohtaa, joka käsittelisi itsetyydytystä.
There's only one place where it says if a man chances to have a dream, a wet dream in the night.
Siellä on ainoastaan yksi semmoinen kohta, missä puhutaan tämmöstä miehen yöllisestä siemensyöksystä.
He's unclean until he cleanses himself.
Niin mies on epäpuhdas, kunnes hän pesee itsensä.
And a wet dream just means that he had a sexual dream and had emission of semen during the night.
Eli se vaan tarkoittaa, että hän näki sellaista unta, että hän sai siemensyöksyn yön aikana.
But I can find no other place where there is any reference to masturbation.
Mutta mä en löydä mitään muuta kohtaa, mikä millään tavalla mahdollisesti viittaisi itsetyydytykseen.
The problem in our modern society is
ongelma meidän yhteiskunnassamme nykypäivinä on se
different than it was in Bible days.
Erilainen ongelma kuin Raamatun aikoina.
In Bible days a boy worked alongside of his father.
Raamatun aikoina poika teki työtä isänsä rinnalla.
And by the time he was 12 or 13 he had learned a trade.
Ja kunnes hän oli 12-13 vuotias hän oli yleensä oppinut jonkun ammatin.
At bar mitzvah he became a man.
Ja sitten bar mitzvah juhlassa hänestä tuli mies.
And by the time he was 16 he would be married.
Ja kun hän oli noin 16 vuotias hän meni naimisiin.
And a girl might be married at 13 or 14.
Ja tyttö saattoi mennä 13-14 vuotiaana naimisiin.
But in modern society we don't get married until we're like 21 or clear up to 30.
Mutta nykyyhteiskunnassa ei yleensä koskaan mennä naimisiin ennen 20 ikävuotta ja usein ollaan noin 30.
And we're not supposed to express ourselves sexually until we're married.
Eikä meidän ole tarkoitus niinku ilmaista itseämme seksuaalisesti kunnes olemme naimisissa.
And this makes a great deal of difficulty.
Ja se johtaa kaikenlaisiin vaikeuksiin.
Our son Lauren says that when a boy hits teenage,
meidän poikamme Lauren sanoo, että kun poika tulee teini-ikään,
the hormones turn on and the brains fall out.
Hormonit tulee päälle ja aivot menee pois päältä.
So we have all these sexual impulses with nowhere to express them.
Ja meillä on kaikenlaisia seksuaalisia impulseja, mutta ei mitään keinoa ilmaista niitä, toteuttaa niitä.
This makes of masturbation in some cases an addiction.
Ja tämä johtaa välillä siihen, että itsetyydytyksestä tulee riippuvuus.
My own point of view, you can disagree with it if you want to.
Mun oma näkemykseni, jonka kanssa voitte olla eri mieltä, on se.
Is that for the unmarried, masturbation is a natural release every once in a while.
Että naimattomille ihmisille itsetyydytys on semmoinen ihan luonnollinen purkautumiskeino silloin tällöin.
And that it itself is not sinful.
Ja että se itsessään ei ole syntistä.
It does become sinful in some ways.
Mutta se saattaa muuttua syntiseksi.
First, if you add to the physical act imagination.
Ensinnäkin jos siihen liittää mielikuvituksen.
And you imagine yourself with some woman or some man.
Ja kuvittelet itsesi jonkun miehen tai naisen kanssa.
Jesus said he who looks at a woman with lust in his heart has already committed lust with her.
Koska Jeesus sanoi, että se, joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt huorin hänen kanssaan.
He's already committed adultery.
Hän on tehnyt aviorikoksen.
So our imagination makes of masturbation something sinful.
Eli meidän mielikuvamme saattavat tehdä itsetyydytyksestä syntistä.
If a boy grows up in a home where there's a lot of tension,
jos poika kasvaa sellaisessa kotiympäristössä, missä on paljon kireyttä,
there's strife and fighting,
riitaa ja tappelua,
when he comes into puberty,
kun hän tulee murrosikään,
and masturbates,
ja masturboi,
when a man has a climax,
kun hän saavuttaa sen huipun,
immediately thereafter there is a sense of peace and letting down into rest.
Niin hän kokee heti sen jälkeen semmoisen rentoutumisen, rauhan tunteen.
It's the same for the woman.
Ja sama pätee naisten kohdalla.
Immediately after climax there comes a sense of letting down into peace and rest.
Heti orgasmin jälkeen tulee semmoinen rauha ja levon tunne.
And a man or a woman can discover that there can come rest and peace from that.
Ja oli sitten kyseessä mies tai nainen, niin he voivat huomata, että sen kautta saa semmoisen levon tunteen.
And so when life is filled with tension,
ja kun elämä on täynnä kireyttä ja jännitystä,
he may use or she may use masturbation to bring rest and peace.
Niin silloin itsetyydytystä voidaan käyttää sellaisena keinona rauhan saavuttamiseen.
The sin here is idolatry.
Synti tässä on epäjumalan palvelus.
Rest and peace should have been found through prayer.
Koska se lepo ja rauha olisi pitänyt löytää rukouksen kautta.
But now you use sex to find it.
Mutta nyt käytetään seksiä sen löytämiseen.
In this sense, you can use good marital sex.
Ja tähän tarkoitukseen voi käyttää myös hyvää aviollista seksiä.
In an idolatrous way.
Tavalla, joka on epäjumalan palvelua.
To find rest and peace and comfort you should have found from the Lord.
Ja etsiä siitä sellaista rauhaa ja lohtua, joka olisi pitänyt tulla Herralta.
We have ministered to many, many people who have become addicted to masturbation.
Me olemme puhuneet monien sellaisten ihmisten kanssa, joille itsetyydytyksestä on tullut riippuvuus.
Particularly religious people.
Erityisesti sellaisille uskonnollisille ihmisille.
And what has happened to them is that they get the idea that sex and masturbation are nasty and dirty.
Ja mitä heille on tapahtunut on se, että he ovat saaneet sen ajatuksen, että seksi ja itsetyydytys on jotain pahaa ja likaista.
So they set themselves to strive not to do it.
Ja he päättävät vastustaa niitä asioita.
And you remember that diagram we put up here last night.
Ja jos muistatte sen eilisillan kuvan.
Now the harder they strive not to do it,
mitä lujemmin he yrittävät olla tekemättä sitä,
the more power they put into that urgency inside.
Niin sitä enemmän he painavat asioita sisäänsä ja sitä enemmän siellä on semmoista energiaa.
So they increase the tension.
Ja jännitys vaan lisääntyy.
And they've learned to identify climax with rest and peace.
Ja sitten he oppivat tunnistamaan tämän orgasmin, että sen jälkeen seuraa lepo ja rauha.
And so they increase the addiction.
Ja se riippuvuus vaan niin kuin lisääntyy sen kautta.
They find themselves doing it more.
He tekevät sitä enemmän ja enemmän.
And then more upset with themselves.
Ja ovat enemmän vihaisia itselleen.
More determined not to.
Ja päättävät entistä lujemmin lopettaa.
And so they do it more.
Ja he tekevät taas lisää.
Just to remind you of last night's lesson, I want you to do a little experiment right now.
Eli muistuttaakseni siitä eilisillan oppitunnista tai saarnasta, niin mä haluan, että me tehdään semmoinen pieni koe.
So that again you can see what happens when we strive in our flesh against the law.
Näette, mitä tapahtuu, kun me lihassamme yritämme tehdä asioita.
Just think inside yourself right now.
Ajatelkaa nyt mielessänne.
I am not going to think a curse word.
Minä en ajattele yhtään kirosanaa nyt mielessäni.
I am not going to think a curse word.
En päästä mieleen yhtään kirosanaa.
I'm not going to think a curse word.
En ajattele yhtään kirosanaa.
And what are you doing?
Ja mitä teidän mielessä nyt kulkee?
Do you see how it works?
Näettekö, miten se toimii?
I am not going to commit masturbation.
Minä en varmasti harjoita itsetyydytystä.
I'm not going to.
En ikinä.
So I have to.
Ja mun täytyy tehdä se.
So how do you heal such a condition?
Eli miten tällaista ihmistä voi auttaa? Miten se parantuu?
Talk with the person about the family history.
Puhutaan sen ihmisen kanssa perhetaustasta.
Find out about the tensions in the family.
Otetaan selville siitä, mitä kireyttä ja jännitystä perheessä oli.
Those tensions are the real problem and they're manifesting in the masturbation.
Koska se kireys on se todellinen ongelma, joka sitten oirehtii itsetyydytyksenä.
Pray for the healing of the tensions in the family.
Ja rukoilkaa, että ne kireydet perheessä parantuisivat.
Then take up authority and break that connection, that identification of finding rest and peace from those tensions through masturbation.
Ottakaa sitten auktoriteetti ja murtakaa se yhteys näiden kahden välillä, että lepo ja rauha tulee masturboinnin kautta.
Now in every other area we will attempt to make people feel guilty.
Kaikilla muilla alueilla me saatamme yrittää saada ihmiset tuntemaan syyllisyyttä jostain asiasta.
Because if you're guilty, you're halfway home.
Koska jos on syyllinen, niin silloin on jo puoli matkaa perillä.
You have to recognize your guilt in order to receive forgiveness.
Koska täytyy tunnistaa oma syyllisyytensä, jotta voi ottaa vastaan anteeksiannon.
But in regard to masturbation, it won't work that way.
Mutta kun on kyse itsetyydytyksestä, niin asia ei toimi sillä tavalla.
When these people feel guilty about masturbation,
kun tällaiset ihmiset tuntevat syyllisyyttä siitä asiasta,
very seldom can they really release it to the cross.
Niin hyvin harvoin he pystyvät viemään sitä ristille.
It just increases the addiction.
Se vaan lisää sitä riippuvuutta.
Because they get to striving in the flesh.
Koska he alkavat lihassaan ponnistella sitä asiaa vastaan.
We need to be set free from it by the Lord Jesus Christ.
Herran Jeesuksen Kristuksen tulee saada vapauttaa meidät siitä.
And so we just pray, Lord, enable this person to forgive himself.
Ja me vain rukoilemme, että Herra, auta tätä ihmistä antamaan itselleen anteeksi.
And as you stood in the stern of the boat and said peace to the waves and the winds.
Ja niin kuin sinä seisoit siellä veneen kokassa ja sanoit aalloille ja myrskylle, että olkaa hiljaa.
So speak peace to the storms of passion in this person.
Niin puhu samalla tavalla rauhaa tämän ihmisen sisäisille seksuaalisille tunteille ja myrskylle.
Bring him into rest.
Vie hänet lepoon.
Or her into rest.
Oli sitten mies tai nainen kyseessä.
Then we say to the person.
Ja sitten sanomme sille ihmiselle.
Don't make a big issue about masturbation.
Älä tee tästä asiasta mitään isoa numeroa.
If you find yourself doing it.
Jos sä huomaat tekeväsi sitä.
Relax about it.
Niin rentoudu.
Don't make yourself feel guilty.
Älä kasaa syyllisyyttä päällesi.
Don't get into a striving about it.
Äläkä ala pyrkiä ja ponnistella sitä vastaan.
If you feel guilty about it, just forgive yourself.
Jos sä tunnet olosi syylliseksi, niin anna itsellesi anteeksi.
And just go on and realize you're a normal human being.
Ja jatka vaan elämää ja tajua, että sä oot ihan normaali ihminen.
I remember ministering to a pastor who was happily married.
No, muistan kerran erään pastori, joka oli onnellisesti naimisissa.
His wife gave him good sex.
Ja hänellä oli hyvä sukupuolisuhde vaimonsa kanssa.
But he was so addicted to masturbation, he was masturbating every day.
Mutta hän oli niin riippuvainen kuitenkin itsetyydytyksestä, että hän teki sitä joka päivä.
And he had grown up in an attention-filled home.
Hän oli kasvanut sellaisessa kodissa, joka oli täynnä kireyttä.
And identified the moment of climax with release.
Ja hän oli oppinut samaistamaan tämän orgasmin jälkeen tulevan tunteen niin kuin rauhaan ja sellaiseen lepoon.
Not climax with his wife, but climax in masturbation.
Ei se orgasmi, jonka hän koki vaimonsa kanssa, vaan nimenomaan se, joka tuli itsetyydytyksestä.
And so when tensions would increase in the pastorate.
Ja kun hänen seurakunnassaan tuli erilaisia kireitä tilanteita.
So would his need to masturbate.
Niin hänen tarpeensa masturboida kasvoi niiden myötä.
So we taught him as I've taught you.
Ja me opetimme hänelle, mitä nyt olen opettanut teille.
And prayed forgiveness.
Rukoilimme anteeksiantoa.
Brought to death on the cross any habit of fantasizing.
Ja veimme kuolemaan ristillä ne kuvitelmat, jotka liittyivät tähän asiaan.
And then said, relax about it.
Ja sitten sanoimme hänelle, että ole ihan rauhassa sen asian suhteen.
And in a few weeks,
ja muutaman viikon kuluttua,
he said, John, I'm no longer addicted.
Hän sanoi, että John, mä en ole enää riippuvainen siitä.
I'm free.
Mä oon vapaa.
Said once in a great while I'll slip up and masturbate.
Hän sanoi, että joskus harvoin sitä vielä tapahtuu.
But I don't put myself into struggling about it.
Mutta mä en enää näe sen asian kanssa mitään vaivaa.
I just relax and give it to Jesus.
Mä vaan annan sen Jeesukselle.
And I'm free.
Ja mä oon vapaa.
And the incidences of masturbation were further and further apart.
Ja sitten ne kerrat, kun sitä itsetyydytystä tapahtui, niitä oli harvemmin ja harvemmin.
The final thing we want to talk about is dating.
Ja sitten ihan viimeisenä aiheena puhutaan seurustelusta.
In the biblical country there was no dating.
Raamatun ajan maissa ei ollut sellaista asiaa kuin seurustelu.
A husband and wife would pick out a bride for their boy.
Mies ja vaimo valitsivat morsiamen pojalleen.
Without consulting him.
Ja pojalta ei kysytty siinä asiassa mitään.
And the day of the wedding may be the first time he ever sees her.
Ja ehkä hän hääpäivänä näki morsiamen ensimmäistä kertaa.
Oh, I can't resist telling you a little bit about the culture.
Mä haluan nyt vähän vielä kertoa siitä kulttuurista.
By the time of Jesus, the wedding took 10 days.
Jeesuksen aikana häät veivät 10 päivää.
On the first night, the girl sits in the backyard under the kachilika tree.
Ja ensimmäisenä iltana tyttö istuu pihalla puutarhassa sen puun alla.
Kachilika, don't try to translate it.
Se oli puun nimi. Jos joku tietää, niin saa sanoa.
It was a special tree, a cross between an orange and a grapefruit.
Se oli puu, joka oli appelsiini ja greippipuun risteytys. Mikä?
Yeah. It was used to produce a refreshing drink for visitors.
Ja sitä kasvatettiin, jotta siitä hedelmästä saatiin semmoinen virvottava juoma, jota tarjottiin vieraille.
And she sits under that tree because she is to be a refreshment to her husband.
Ja hän istuu siellä puun alla vertauskuvana siitä, että hänen on määrä olla virvottava tämmöinen lähde miehelleen.
And she's wearing a veil.
Ja hänellä on huntu.
Long flowing robes.
Ja pitkä puku päällään.
You can't see anything but her eyes and her forehead.
Ja ei näy muuta kuin silmät ja otsa.
There's a dance in front of her.
Ja hänen edessään tanssitaan.
Her husband drops 10 silver coins into her hand.
Ja hänen miehensä pudottaa hänen käteensä 10 hopeakolikkoa.
That's the first time she knows who she's going to marry.
Ja silloin hän vasta saa tietää, kenet hän saa puolisokseen.
And they believe the Holy Spirit inspires love in her heart for him at that moment.
Ja he uskovat, että Pyhä Henki sillä hetkellä inspiroi rakkautta hänen sydämessään miestä kohtaan.
There's a hole in each coin.
Ja jokaisessa kolikossa on reikä.
She threads them.
Ja hän laittaa ne kolikot sen nauhaan.
And then puts that on her head.
Ja panee sen päänsä ympäri.
And all 10 days of the wedding ceremony, she wears those.
Ja hän pitää sitä korua koko sen 10-päiväisen hääjuhlan ajan.
And on the 10th day,
ja 10. päivänä,
the boy reaches out and takes off that veil with trembling hand because he's got to live with what's under it.
Se mies vapisevin käsin vetää sen hunnun syrjään, koska hänen täytyy nyt sitten elää sen kanssa koko loppuelämä, mitä sieltä paljastuu.
This is the first time he sees her face.
Ensimmäistä kertaa hän näkee morsiamen kasvot.
And he puts that veil on his shoulder.
Ja hän laittaa sen hunnun olkapäälleen.
Isaiah 9 prophesied of Jesus.
Ja Jesaja 9 oli Jeesuksesta profetia.
And the government of our life will be upon his shoulder.
Meidän elämämme hallinta on hänen harteillaan.
Because at that moment the government of her life goes on the man's shoulder.
Koska sillä hetkellä sen naisen elämän hallinta meni sen miehen harteille.
And St. Paul said, we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed in one degree of glory into another into his likeness.
Ja Paavali sanoi sen korintolaiskirjeessä, että me kaikki peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta ja muutumme hänen kirkkautensa kuvan kaltaisiksi.
And after the wedding they go on the honeymoon for a whole year.
Ja häiden jälkeen seurasi vuoden mittainen kuherruskuukausi.
And they are kept apart from one another sexually for the first 3 months.
Ja ensimmäiset 3 kuukautta heidät pidettiin niin kuin erossa toisistaan. He eivät vielä harjoittaneet seksiä.
Because now the groom cannot go to work or to a banquet or to war.
Ja sulhanen ei käynyt töissä, ei lähtenyt sotaan, ei käynyt missään juhlissa.
He must be with his bride.
Hänen täytyy viettää aikaa morsiamen kanssa.
With all the aunts, uncles and cousins.
Kaikkien sukulaisten kanssa tietenkin myös.
Precisely to keep them from getting into bed.
Ja ne sukulaiset oli siellä sen takia, että tämä nuori pari ei päässyt sänkyyn.
Because this is their time to date.
Koska tämä oli seurusteluaikaa.
This is their time to fall in love.
Tämä oli aikaa rakastua.
And then at a date set by the family, they'll be allowed to come together to consummate the marriage sexually.
Sitten perheen määräämänä aikana heille annettiin lupa sitten, mikä se sana on suomeksi? No se niin kuin täyttää, ei kun consummate, vahvistaa. Siis he saivat mennä sänkyyn, se nyt on se idea joka tapauksessa.
Just means get together
yeah,
sexually.
Yeah, I know. I was just seeking for the right word.
But we don't have that in Western culture.
Mutta meidän länsimaisessa kulttuurissa ei ole mitään tällaista.
And we just sort of find each other somehow.
Ja me vaan nyt jotenkin löydetään toinen toisemme.
Until sometime at the beginning of this century, all over the world, parents were still picking out the spouse for their children.
Mutta vielä tämän vuosisadan alussa oli usein tapana se, että vanhemmat valitsivat puolison lapselleen.
Was that still done here in Finland?
Tehtiinkö tätä Suomessa vielä silloin?
Somewhat, in the older generation, but not so now.
Mutta ei enää nykyään.
Yeah. Now you make your own mistake.
Eli nyt tehdään omat virheet.
So now we have dating.
Ja nyt meillä on sitten tämä seurustelu.
And the Bible doesn't talk about it.
Eikä Raamatussa puhuta siitä mitään.
Because there was no dating in Bible days.
Koska ei silloin ollut mitään sellaista asiaa.
So what are we going to do?
Eli mitä nyt sitten tehdään?
Let me give you some advices.
Mä haluan antaa vähän neuvoja teille.
If you are going to go steady, you know what that word means?
Jos sä aiot ryhtyä vakituisesti seurustelemaan.
Do not date singly. Go in groups.
Niin älkää seurustelko sillä tavalla, että te olette kahdestaan, vaan olkaa mieluummin ryhmissä.
As you begin to date the same person more often,
koska kun te alatte tavata sitä yhtä ihmistä yhä useammin,
what will happen is that your desire for one another will increase.
Niin teidän halunne toisianne kohtaan kasvaa.
And one day you can go just so far and stop.
Ja yhtenä päivänä te pystytte menemään tiettyyn rajaan asti ja pysähtymään.
And the next day you don't want to stop.
Mutta seuraavalla kerralla ette haluakaan pysähtyä.
Because your heart has opened more to that one.
Koska teidän sydämenne on avautunut sitä yhtä ihmistä kohtaan.
And when that happens, you must not give yourself opportunity.
Ja kun näin on tapahtunut, niin te ette saa antaa itsellenne sitä tilaisuutta.
So go to his home, go to her home, be with the parents.
Eli menkää mieluummin sen tytön kotiin tai pojan kotiin, missä vanhemmatkin ovat.
Date in a group.
Olkaa yhdessä muiden samanikäisten kanssa.
Give yourself no opportunity alone.
Älkää antako itsellenne tilaisuutta olla yksin, kahden kesken.
Keep your virginity until the marriage.
Säilyttäkää neitsyys avioliittoon.
This is so important.
Tämä on hyvin tärkeää.
And so few know it today.
Ja niin harvat ymmärtävät sen tänä päivänä.
Satan is singing a swan song.
Saatana laulaa sellaista seireenilaulua.
Every movie and TV.
Jokainen elokuva ja televisio-ohjelma.
In every novel.
Jokaisessa romaanissa.
Everyone gets in bed with everybody.
Kaikki vaan menee sänkyyn kaikkien kanssa.
And says it's okay.
Ja sanotaan, että siinä ei ole mitään vikaa.
It is not okay.
Ei se ole suinkaan hyvä asia.
There can never be glory outside of the marriage bed.
Koska aviovuoteen ulkopuolella ei ikinä ole sitä kirkkautta.
Because as I said, it depends on the Holy Spirit singing through Paula and the Holy Spirit singing through me.
Koska mä sanoin, että se tulee siitä, kun Pyhä Henki laulaa Paulan kautta minulle ja minun kauttani hänelle.
And please hear this carefully.
Ja kuulkaa nyt tarkasti.
The Holy Spirit will not sing in immoral places.
Ja Pyhä Henki ei laula sellaisissa paikoissa, mitkä eivät ole niinku pyhiä.
I don't care how much you think you love that man or that woman.
Mä en yhtään välitä siitä, miten paljon teistä tuntuu, että te rakastatte sitä miestä tai naista.
It cannot be right.
Se ei voi olla oikein.
Because the Holy Spirit will not bless it.
Koska Pyhä Henki ei siunaa sellaista yhteyttä.
Only inside of marriage.
Ainoastaan avioliiton sisällä.
In the marriage ceremony.
Siinä kaavassa, vihkikaavassa.
The Holy Spirit attunes my spirit to Paula's and her to me.
Sen kautta niin kuin Pyhä Henki alkaa virittää meidän henkeämme samalle aaltopituudelle.
The Holy Spirit unites us as one.
Pyhä Henki yhdistää meidät.
Then we have the right to fulfill each other sexually.
Ja sitten meillä on oikeus tyydyttää toisemme seksuaalisesti.
But not before.
Mutta ei ennen sitä.
I plead with you to keep your virginity.
Ja mä pyydän sitä, että säilyttäkää puhtautenne, koskemattomuutenne.
Paula and I have never known any other person than each other.
Paula ja minä emme ole koskaan olleet kenenkään muun kuin toinen toisemme kanssa.
We've been married 44 years.
Me olemme olleet 44 vuotta naimisissa.
And every year that becomes more precious to us.
Ja joka vuosi siitä tulee meille kallisarvoisempi asia.
What we are to each other is holy.
Se mitä me olemme toisillemme on pyhää.
It's never been defiled by another person.
Ja sitä ei ole koskaan liattu sillä, että meillä olisi ollut suhteita jonkun muun kanssa.
And if you have gone too far with somebody.
Ja jos te olette jo menneet liian pitkälle jonkun kanssa.
Make a confession.
Niin tunnustakaa se asia.
Receive forgiveness.
Ottakaa vastaan anteeksianto.
And by authority let your spirit be separated from that one with whom you've had union.
Ja antakaa jonkun auktoriteetilla rukoilla, että teidän henkenne erottuu sen ihmisen hengestä, jonka kanssa te olitte yhdessä.
And the Lord can wash you as clean as a newborn child.
Ja Herra voi pestä teidät yhtä puhtaaksi kuin vastasyntynyt lapsi.
And then keep yourself clean until you are married.
Ja sitten pitäkää itsenne puhtaana, kunnes menette naimisiin.
So that there is a glory that belongs just to the two of you.
Niin että te saatte kokea sen kirkkauden ja kunnian, joka kuuluu vain teille kahdelle.
Then finally, young people have asked us.
Ja lopuksi nuoret ovat kysyneet meiltä.
Well, how far can I go kissing or touching and it still be okay?
No miten pitkälle mä sitten voin mennä koskettamisessa, suutelemisessa ilman että siinä on vaaraa?
There's some simple answers.
Vastaukset on aika yksinkertaisia.
The moment of the arousal of sexual passion.
Sillä hetkellä kun seksuaalinen kiihottuminen alkaa.
For completion in intercourse.
Jonka tarkoitus on johtaa sukupuoliyhteyteen ja täyttymykseen.
Is the moment of the beginning of covenant.
Silloin alkaa, siitä hetkestä alkaa liitto.
We were built for covenant.
Meidät on luotu liittosuhteita varten.
We were built for bonding.
Meidät on luotu sitoutumista varten.
And so you stop.
Eli siinä kohdassa pitää pysähtyä.
Because that bonding and covenant belongs only to a husband and wife.
Koska sellainen liitto, sellainen sitoutuminen kuuluu vain miehen ja vaimon välille.
So the moment of the arousal of passion is the moment to stop.
Eli heti kun seksuaalinen kiihottuminen alkaa, niin silloin on syytä pysähtyä.
And God has given a woman's breasts to be a fulfillment to her husband.
Ja Jumala on antanut naisen rinnat olemaan hänen miestään varten.
And Proverbs 5:20 says.
Ja sananlaskut 5:20 sanoo.
For why should you embrace the bosom of a stranger?
Miksi syleilisit vieraan naisen povea?
The breasts are off limits for a man until marriage.
Eli mies ei saa koskea naisen rintoihin ennen avioliittoa.
They're not his to touch.
Eivät ne kuulu hänelle.
They're not his to kiss.
Eikä hän saa suudella niitä.
They belong only to the husband later.
Ne kuuluvat ainoastaan aviomiehelle.
And needless to say, all genital organs are off limits.
Ja kaikki sukuelimet myöskin, ne eivät kuulu kenellekään muulle.
To touch.
Kukaan ei saa koskettaa niitä, kukaan muu.
Until after marriage.
Vasta avioliitossa.
And so, if you are going steady for quite a while.
Eli jos sä oot seurustellut pidemmän aikaa.
Don't be alone.
Niin älkää jääkö kahdestaan.
Close with just a story.
Ja kerron lopuksi tarinan.
Our son Tim met the woman who became his wife when they were both in high school.
Meidän poikamme Tim tapasi sen naisen, josta myöhemmin tuli hänen vaimonsa, kun he olivat lukiossa.
Tim was a senior and she was a junior.
Tim oli niin kuin ylemmällä luokalla kuin hän.
And Tim went off to, they got engaged in, after Tim was graduated, they became engaged.
Ja kun Tim pääsi koulusta, niin he menivät kihloihin.
And Tim went off to college.
Ja Tim lähti opiskelemaan.
And would come home on weekends to date Victoria.
Ja tuli sitten kotiin viikonloppuisin ja tapasi silloin Victoria.
But they were very careful to date in groups.
Mutta he olivat hyvin tarkkoja siitä, että he tapasivat ryhmissä.
Or to visit in her home or our home.
Tai olivat hänen kotonaan tai meidän kotonamme.
And they would not let themselves be alone because they knew what they would do.
Ja he eivät jääneet kahden kesken, koska he tiesivät, mihin se johtaisi.
And both were virgins.
Molemmat olivat koskemattomia.
And they wanted to keep their virginity for the Lord and for each other.
Ja he halusivat pitää sen niin kuin Herraa varten ja toinen toistaan varten.
And after Victoria graduated from high school,
kun Victoria pääsi koulusta,
Tim was wise enough to know that she needed some time away from home before marrying him.
Niin Tim oli tarpeeksi viisas ymmärtääkseen, että hän tarvi saada viettää jonkun aikaa yksin asuen.
And so they remained engaged and she went to the university also.
Ja hänkin lähti opiskelemaan, kun he olivat kihloissa.
And she had a color television in her room.
Ja hänellä oli huoneessaan väritelevisio.
But they purposely would not watch it in her dormitory room.
Mutta he tarkoituksella eivät katsoneet televisiota hänen huoneessaan.
They went out into the common room where they could watch it with all the other kids.
Vaan menivät sinne yhteisiin tiloihin, missä he saivat olla toisten kanssa.
So they wouldn't be alone.
Niin että he eivät olisi kahden kesken.
But sometimes the other kids wanted to watch something really bad.
Mutta joskus ne toiset nuoret halusivat katsoa jotain aika sopimatonta.
So then they would go into Victoria's room to watch that television.
Ja silloin he menivät Victorian huoneeseen katsomaan televisiota siellä.
But they sat in front of the door.
Left the door open. Mutta he istuivat oven edessä ja jättivät oven auki.
So they wouldn't be private.
Niin että he eivät kuitenkaan olisi niin kuin yksin.
And some kids would walk by and helpfully close the door.
Ja sitten jotkut tulivat ja laittoivat ystävällisesti oven kiinni.
And Tim would get up and go open it.
Ja sitten Tim meni taas avaamaan oven.
Because he knew if they were alone, they'd just go too far.
Koska hän tiesi, että jos he jäisivät kahden kesken, he menisivät liian pitkälle.
They said it was a tremendous struggle.
He sanovat, että se oli valtava kamppailu.
But we made it to our marriage day as virgins.
Hän sanoi, että me selvisimme koskemattomina hääpäivään saakka.
I plead with you to do the same.
Ja mä pyydän teitä, että tekisitte samoin.
If you've already given away your virginity,
jos sä olet jo menettänyt sen koskemattomuuden,
receive the healing,
niin ota vastaan parantuminen.
And then set yourself to keep yourself pure.
Ja sitten päätä pitää itsesi puhtaana.
And you can ask, if you're not married, you can ask for the gift of celibacy.
Ja jos et ole naimisissa, niin voit pyytää naimattomuuden lahjaa.
This is a very real gift.
Se on hyvin todellinen lahja.
And when God gives that gift, he just sublimates your energies and takes away sexual interest for a while.
Kun Jumala antaa sinulle sen lahjan, niin hän jotenkin suuntaa sun seksuaalisen energiasi muualle.
And this gives you a freedom.
Ja sinä vapaudut.
Then when you're married,
ja sitten kun sä menet naimisiin,
you simply take away the, say, Lord, take away the gift of celibacy.
Sitten sä vaan sanot Herralle, että tässä olisi nyt tämä naimattomuuden lahja.
And then do what comes naturally.
Ja sitten teet sen, mikä ihan tulee luonnostaan sen jälkeen.
Let's close with prayer.
Rukoillaan lopuksi.
Lord, I know there are so many who have been afflicted with guilt about masturbation.
Herra, mä tiedän, että on niin monia, jotka ovat kärsineet syyllisyyttä itsetyydytyksen takia.
And some have had a struggle and felt shamed.
Ja jotkut ovat ponnistelleet ja he ovat tunteneet häpeää.
I pray, Lord, that you come to minister to them now.
Mä pyydän, Herra, että sinä tulisit nyt kohtaamaan heitä.
Forgive them every way they fantasized and made it into adultery.
Anna heille anteeksi kaikki ne mielikuvitus kuvat, joilla he ovat tehneet siitä syntiä.
Forgive them for every way they made an idolatry of it.
Ja anna heille anteeksi kaikki ne tavat, joilla he ovat tehneet siitä epäjumalan.
And found in sexual release the comfort they should have found first by praying.
Ja ovat löytäneet seksuaalisen tyydytyksen kautta sen rauhan, joka olisi pitänyt tulla rukouksen kautta.
But speak peace to the struggle now.
Mutta puhun nyt rauhaa sille myrskylle.
It's a storm inside and just calm it now, Lord Jesus.
Tyynnytä se sisäinen myrsky.
Let your forgiveness enable them to forgive themselves.
Ja anna anteeksi antosi, niin kuin auttaa heitä antamaan anteeksi.
And set them free from the compulsion of it.
Anteeksi itselleen ja vapauta heitä sen siitä pakonomaisuudesta.
And from the heavy weight and the guilt and the shame.
Ja syyllisyyden raskaasta taakasta ja häpeästä.
And then, Lord, I know that there are many young people who have been confused about dating.
Ja Herra, täällä on monia nuoria, jotka ovat olleet hämmentyneitä seurustelun suhteen.
And Satan's swan song has said it's okay to get in bed with anybody anywhere.
Ja saatanan seireeni laulu on sanonut, että sänkyyn saa mennä kenen kanssa tahansa milloin tahansa.
And they've gone too far.
Ja he ovat menneet liian pitkälle.
And some have surrendered their virginity.
Ja jotkut ovat menettäneet koskemattomuutensa.
And some have been in bed many times when they should not have.
Ja jotkut ovat tehneet sitä monta kertaa, ovat menneet sänkyyn eri ihmisten kanssa.
And for each one who is truly repentant.
Ja jokaiselle, joka on todella katuvainen.
Let now your forgiveness be upon them.
Niin anna nyt sinun anteeksi antosi tulla heidän päälleen.
And by the authority of the Lord Jesus, I loose their spirits from anyone with whom they've had union.
Ja Herran Jeesuksen auktoriteetilla mä erotan heidän henkensä niiden ihmisten hengestä, joiden kanssa he ovat olleet yhdessä.
Let them be washed so clean now it is as though they were newborn babies.
Anna heidän tulla pestyksi niin puhtaiksi, että he ovat kuin vastasyntyneet vauvat.
Clean and free and whole.
Puhtaita ja vapaita ja ehjiä.
A wondrous and beautiful gift to a wife or husband when married.
Ihania ja ihmeellisiä lahjoja tulevalle vaimolle tai aviomiehelle.
Oh, we thank you, Jesus.
Kiitämme sinua, Jeesus.
That you are teaching us these days.
Että sinä opetat meitä näinä päivinä.
Both how to keep ourselves pure.
Miten pitää itsemme puhtaana.
And the goodness of being pure.
Ja se, miten hyvä on olla puhdas.
And how to heal others who have been trapped in sexual problems.
Ja miten me voimme auttaa toisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisten ongelmien ansaan.
Oh Lord, I pray that you give to each young person here.
Herra, mä rukoilen, että sä annat jokaiselle nuorelle täällä.
A determination to be pure before you.
Päättäväisyyden olla puhdas sinun edessäsi.
And to keep the glory for the spouse when married.
Ja säilyttämään se kunnia ja kirkkaus aviopuolisolle sitten, kun ollaan naimisissa.
And in the name of the Lord Jesus Christ, I bless them.
Ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä mä siunaan heitä.
With the wonderful sexual blessing they should have.
Ihanalla seksuaalisen elämän siunauksella, mikä kuuluu heille.
So that when they're married, there may be a glory between them.
Niin että kun he menevät naimisiin, niin he saavat kokea sen kirkkauden puolisonsa kanssa.
And each married couple here, however old or young they may be.
Ja jokainen aviopari tai aviopuoliso täällä, miten vanhoja he sitten olivatkaan.
In the name of the Lord Jesus Christ, I bless your sexuality together.
Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä mä siunaan teidän seksuaalisuuttanne, teidän seksuaalisuhdettanne.
I bless your sexual life with wholeness and beauty and holiness.
Siunaan sitä eheydellä ja kauneudella ja puhtaudella.
That it may be for you what God created it to be.
Niin että se voisi olla teille sitä, miksi Jumala sen tarkoitti.
Oh, thank you, Jesus.
Kiitos Jeesus.
Amen.
Amen.
This teaching concerns the kinds of pitfalls counselors can fall into.
Tämä opetus käsittelee nyt niitä semmoisia kuoppia, joihin sielunhoitajana on helppo pudota.
And there are four of them I wanted to talk about.
Ja mä haluan erityisesti puhua neljästä.
Which is normally in about a 3-hour teaching.
Ja yleensä tämä opetus kestää noin 3 tuntia.
And I'm going to try to do it inside of 1 hour.
Ja mä yritän nyt tiivistää sen 1 tuntiin.
And that with an interpreter, so we have to start right in.
Eli kun vielä tulkki on välissä, niin täytyy pitää kiirettä.
Lord, we've already heard so much today.
Herra, me ollaan jo kuultu niin paljon tänään.
And our minds and hearts are very busy.
Ja meidän mielemme ja sydämemme on hyvin niin kuin täynnä ajatuksia.
We pray therefore that you just bring some quietness to us.
Ja me rukoilemme nyt, että sä tuot rauhan.
And make some room inside our minds and hearts.
Ja laajenna meidän mieliämme ja sydämiämme ottamaan vastaan.
So that we can hear another teaching.
Niin että me voimme kuulla vielä lisää.
I pray that the Holy Spirit may overcome what I am.
Mä rukoilen, että Pyhä Henki voi voittaa sen esteen, joka minä saatan olla.
So that you may teach this lesson.
Niin että Pyhä Henki, sinä saat opettaa tämän oppitunnin.
And we thank you, Lord Jesus.
Kiitämme sinua, Herra Jeesus.
Amen.
Amen.
The teaching can be found in the book Why Some Christians Commit Adultery.